Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Srbija bi trebalo da uvede sankcije Rusiji, izjavio britanski diplomata Stuart Peach. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski podne ostavku pred formiranje tehničke vlade. Savet bezbednosti raspravlja o baranju ruskog aviona kod granice sa Ukrajinom. U Sarajevu otvoreni punktovi za vakcinaciju zbog rasta broja zaraženih morbilama. Prosečna plata u Hrvatskoj veća od 1200 evra, saopštila vlada. U nastavku emisije čućete i da je broj stanovnika Crne Gore 2% veći nego pre 12 godina.
Šta u teoriji utiče na promjenu broja stanovnika, već smo rekli, to je taj prirodni priraštaj i migracioni tokovi.
Kao i kako se na kalendaru MUP-a Srbije našla kvislinška formacija iz Drugog svjetskog rata.
Fotografije su potpisane sljedećom rečenicom. Parada Srpske državne straže na Terazijama u Beogradu 1942. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija bi trebalo da uvede sankcije Rusiji, izjavio je specijalni zaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuart Peach. On je za Hinu podsjetio da je Srbija posljednja država Zapadnog Balkana koja to nije učinila. Peach je Beogradu uputio i zahtjev da istraži prijavljene nepravilnosti na izborima održanim 17. decembra i iskazao podršku normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski podneo ostavku, što je prvi formalno pravni korak za formiranje tehničke vlade koja bi trebala da bude izabrana 28. januara. U Severnoj Makedoniji se 100 dana pred parlamentarne izbore formira tehnička vlada u kojoj najveća opoziciona partija dobija 2 ministra za unutrašnje poslove i za rad i socijalnu politiku i 3 zamjenika ministara za financije, informacijono društvo i administraciju i za poljoprivredu. Parlamentarni izbori biće održani 8. maja zajedno sa drugim krugom predsjedničkih izbora. Prvi krug za izbor predsjednika Severne Makedonije biće održan 24. aprila. Crna Gora ima 633.158 stanovnika, saopštio je Državni zavod za statistiku na osnovu popisa iz decembra. Preliminarna procjena je da je to 2% više u odnosu na popis iz 2011. Najviše stanovnika imaju Podgorica, Nikšić i Bar, a najmanje Šavnik i Plužine. Snežana Remiković, pomoćnica direktora zavoda, rekla je da sada nema podataka koliko su stranci uticali na broj stanovnika.
Po procjenama koje su objavljene na sajtu i koje se rade na osnovu popisa 2011. godine i raspoloživih podataka koje imamo u međupopisnom periodu, a koji se odnose na prirodni priraštaj i na migracije unutar Crne Gore, bilo je 617.213 lica. 617.000. Sada je popisano i prema preliminarnim rezultatima broj stanovnika je 633.000 i to je neki rast za oko 2,6%. I ovdje je važno istaći, kada govorimo o procjenama, da objasnimo na osnovu čega. Ono što mi raspolažemo, već sam rekla, to je popis 2011. i raspoloživi podaci o prirodnom priraštaju i migracijama unutar Crne Gore. Međutim, ono što, čime statistika ne raspolaže, to je podatak o međunarodnim migracijama, o odlasku, odnosno odlasku van Crne Gore, odnosno dolasku stranaca unutar Crne Gore, i ovi podaci su procijenjeni. I govorimo o procjenama broja stanovnika na osnovu raspoloživih informacija. Porast broja stanovnika, opet to smo već komunicirali, kao takva kategorija šta u teoriji utiče na promjenu broja stanovnika, već smo rekli, to je taj prirodni priraštaj i migracioni tokovi. Koliko je neki od ovih faktora uticao na porast broja stanovnika u ovom momentu, pokazat će analize nakon što podaci budu konačni i na osnovu informacija koje budemo imali sa konačnim podacima. Kada govorimo o strancima, tačno je, od 2021. godine mi imamo veći priliv stranaca i ove procjene ne obuhvataju upravo te strance koji su došli 2021. i kasnije, koje je izazvano ratnim sukobima u Ukrajini. Ove procjene, iz prostog razloga što je to bila godina kada smo očekivali popis. Promjena metodologije za procjenu zahtijevala bi i promjenu cijele serije podataka, a Uprava za statistiku ima veoma ograničene kapacitete ljudske da u momentu kada priprema popis, očekivani 21. Nije mogla da radi na takvim promjenama cijele metodologije gdje bi uključivali ovaj podatak, gdje bi uključivali i te promjene koje se tiču stranaca. Dakle, analize koje budu moguće na osnovu konačnih podataka ukazat će u kojoj mjeri stranci utiču na ovaj broj.
Bila je to Snežana Remiković iz Mostata, koja je objavila da će konačni rezultati popisa biti objavljeni za 6 mjeseci. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je na sednici vlade da je prosječna plata u toj zemlji Evropske unije 1208 evra. Pozivajući se na podatke Državnog zavoda za statistiku, Plenković je rekao da je od oktobra 2016. do kraja prošle godine neto zarada porasla za 61%, te da je kumulativna inflacija u tom periodu dostigla 28,6%. Plenković je naglasio da je najniža prosječna plata za radna mjesta službenika sa srednjom stručnom spremom 1000 evra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zbog povećanog broja djece zaražene morbilama, u Sarajevu su otvorena 2 punkta za vakcinaciju. Marija Augustinović izveštava da se u Bosni i Hercegovini pojavljuju novi slučajevi zaraze nakon što je u Tuzli pre 6 dana proglašena epidemija.
Epidemija morbili proglašena je u Tuzlanskom kantonu 19. januara, gdje je prema trenutnim podacima oboljelo više od 50 djece. Epidemiologinja Jasmina Brkić.
Sve su nevakcinsane osobe, s obzirom da imamo i malo starijih lica, troje četvero, znači čiji je vakcinalni status nepoznat. Ovo su sve nevakcinsane djece, uglavnom, znači 21. 22. imamo i djece od 23. godište koja nisu mogla, nažalost, biti vakcinsane jer nisu napunila 12 mjeseci.
I u kantonu Sarajevo prijavljeni su slučajevi zaraze morbilima. Sanjin Musa iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH kaže da je u proteklim godinama ostvaren nizak obuhvat imunizacijom.
U ovoj sedmici registriramo i 12 oboljelih u Sarajevskom kantonu i jednog oboljelog u Zeničko-Dobojskom kantonu. Kolege na terenu poduzimaju velike napore kako bi ovu epidemiju stavili pod kontrolu. Međutim, uzmajući u obzir da je u proteklim godinama ostvaren nizak obuhvat imunizacijom protiv morbila, to sve govori da o potencijalnom velikom riziku od daljnjeg širenja epidemije.
Zbog porasta broja oboljelih u Sarajevu, vlasti su pozvale roditelje da vakcinišu djecu, a otvoreni su i dodatni punktovi za imunizaciju. Na jednom od njih bila je i Amra, koja je na vakcinaciju dovela kćerku.
Želimo nekako preduhitriti ovu bolest, zaista žao nam je što nismo se do sada odlučili. Nadamo se da ćemo ovim korakom spriječiti dalje širenje u ratu, ono što je do nas.
Vakcinacija djece protiv zaraznih bolesti predstavlja zakonsku obavezu u Bosni i Hercegovini, a za roditelje koji to izbjegavaju predviđene su novčane kazne koje u federaciji maksimalno iznose 1000 eura, a u drugom BH entitetu Republici Srpskoj 500 eura. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pak pokazuju da je u posljednjih 20 godina smanjen broj vakcinisane djece, pa je u 2022. godini drugu dozu MRP vakcine primilo 60% njih. Provjerili smo šta o svemu misle roditelji, a za Radio Slobodna Evropa govore Mirona, Mirjana i Tamara.
Pa prednosti za zdravlje djeca. Do sad se djeca vakcinisala i nije ovo se dešavalo što sad dešavalo dok su roditelji prave se puno pametno. Ne znam, ja bi roditelje kažnjavala, iskreno rečeno.
Pa mislim da to treba da se svi urade. Pa mislim, znači, od davnina, od kad se djeca vakcinišu i ja sam vakcinisana i vi, da to treba da se zaštite. Mislim da je to ipak zaštita.
Samo starijeg smo negdje odlučili sa 5 godina, pa i mlađeg ćemo sa 5 godina. Pa nemam pojma, ono, da vidimo da je sve okej kako treba i onda... Nisam protiv vakcina, ali ne volim to kad me ograničavaju, kad moram, šta moram.
Eksperti upozoravaju da je za kolektivni imunitet potrebno cijepljenje najmanje 95% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org.
Ruskinja Darija Trepova osuđena je u Sankt Peterburgu na 27 godina zatvora zbog ubistva Vladena Tatarskog, blogera koji je podržavao invaziju Rusije na Ukrajinu. 26-godišnja Trepova uhapšena je nakon što je 2. aprila 2023. snimljena kako u kafiću u tom gradu Tatarskom uručuje bistu sa njegovim likom, koja je par trenutaka kasnije eksplodirala, usmrtila ga i povredila 50 ljudi. Trepova je negirala krivicu rekavši da nije znala da je u poklonu bomba. Moskva je za napad optužila ukrajinsku obaveštajnu službu, Kijev se o tome nije oglasio. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaje se na zahtev Moskve, koja optužuje Ukrajinu da je oborila ruski vojni transportni avion u kom su poginuli svi putnici i članovi posade, uključujući 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika koji je trebalo da budu razmenjeni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je otvaranje međunarodne istrage u ovom slučaju. Kijev nije ni potvrdio ni demantovao da je letelica oborena ukrajinskim oružjem, kako tvrdi Moskva. Ministar financija Izraela Bezalel Smotrić optužio je Katar da je u velikoj meri odgovoran za napad Hamasa na Izrael 7. oktobra. To je zemlja koja podržava i finansira terorizam, rekao je ministar Smotrić. Katar je jedan od ključnih aktera aktuelnih pregovora sa palestinskim Hamasom, u kojima zajedno sa Egiptom i Sjedinjenim Američkim Državama insistira na novom primirju kako bi se oslobodili taoci i poslala humanitarna pomoć u pojas Gaze. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov optužio je Sjedinjene Američke Države, Južnu Koreju i Japan da spremaju rat sa Severnom Korejom. Lavrov je na konferenciji za štampu u Ujedinjenim nacijama rekao da na to ukazuje vojna saradnja SAD, Južne Koreje i Japana, usled koje je, kako je naveo, južnokorejska i japanska retorika postala neprijateljska prema Pjongjangu. Prošle nedelje SAD, Južna Koreja i Japan sprovele su zajedničke pomorske vežbe u najnovijoj demonstraciji sile ka Severnoj Koreji, koja ima nuklearno oružje. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je tužba protiv Izraela zbog genocida nad Palestincima, koje je Južna Afrika podnela Međunarodnom sudu pravde i koju SAD smatraju neosnovanom, ne sprečava Vašington da nastavi saradnju sa Pretorijom. Međunarodni sud pravde će 26. januara doneti odluku o hitnim merama koje je tražila Južnoafrička republika. Najviši sud Ujedinjenih nacija može potencijalno da naredi Izraelu da zaustavi svoju vojnu operaciju u Gazi, izazvanu napadima Hamasa 7. oktobra na južnu izraelsku teritoriju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Komitet Saveta Evrope za borbu protiv torture pozvao je vlasti u Srbiji da usvoje i primene strategiju za iskorjenjivanje zlostavljanja osumnjičenih od strane policajaca. U izveštaju tog tela navodi se da je zahtev upućen nakon što je ustanovljeno da se to i dalje dešava, tokom ad hoc posete predstavnika Saveta Evrope Srbiji u martu 2023. Komitet je saopštio da je fizičko maltretiranje osumnjičenih od strane policajaca najučestalije u Beogradu, zatvorima u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, kao i u vaspitno-popravnom domu za maloletnike u Kruševcu. Predstavnicima Evropske unije iznet je zahtjev da se što pre krene sa međunarodnom istragom zbog neregularnosti na izborima održanim u Srbiji 17. decembra, kao i da Evropska unija ne prizna njihov legitimitet. Saopštili su predstavnici studentskog udruženja iz Srbije Borba nakon sastanka u Briselu sa članovima Evropskog parlamenta. Emilija Milenković i Staša Cvetković iz Borbe saopštile su da su od evropskih zvaničnika zatražile reakciju zbog toga što je policija na nedavnim protestima u Srbiji hapsila i tukla studente i zloupotrebljavala njihove biometrijske podatke.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dobri izborni rezultati za krajnje desničarske i evroskeptične stranke mogli bi da omoguće populističkoj koaliciji da ove godine po prvi put ima većinu u Evropskom parlamentu, pišu studije Evropskog veća za spoljne poslove. To bi moglo da znači stvaranje većinske populističke koalicije u parlamentu, što bi imalo posljedice na kreiranje evropske politike po pitanju podrške Ukrajini i merama protiv klimatskih promjena, pišu svetski mediji. Prema istraživanju, analitičari su predvidjeli da će evroskeptične stranke na evropskim izborima od 6. do 9. juna biti najuspešnije u Austriji, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj i Slovačkoj, pokazalo je istraživanje. Dok se očekuje da će druge ili treće biti na izborima u Bugarskoj, Estoniji, Finskoj, Nemačkoj, Letoniji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Švedskoj. Predviđa se da će ekstremno desničarska organizacija Identitet i demokratija, u kojoj su nacionalno okupljanje iz Francuske, Alternativu za Nemačku i Italijanska liga, dobiti čak 40 mandata u Evropskom parlamentu, što bi učinilo trećom najvećom alijansom u toj instituciji, koja bi srušila centrističku Obnovimo Evropu, kojom dominira Emmanuel Macron. Predviđa se da će evropski konzervativci i reformisti, među kojima su španski Vox, italijanska braća i poljski Zakon i pravda, dobiti značajnih 18 mesta. Dodaje se da bi time radikalna desnica bila uključena u donošenje odluke o Evropskoj uniji najviše od direktnih izbora 1979. godine. Analiza ukazuje da bi uspeh euroskeptika mogao da počiva na strankama koje su u opadanju i koje bi stoga mogli da se priklone desničarskim grupama u usponu. Procenjuje se da bi u slučaju da mađarski Fides Viktora Orbana odluči da se pridruži grupi evropskih konzervativaca i reformista, dve grupe sa desnice mogle da čine više od četvrtine parlamenta. Euronews navodi da uspon desnice dolazi u vreme kada evroskeptične partije pokušavaju da iskoriste nezadovoljstvo poljoprivrednika i ribara nezadovoljnih takozvanom zelenom politikom, koji protestuju u Nemačkoj, Francuskoj i Rumuniji. Reuters podsjeća da 705 poslanika Evropskog parlamenta uz predstavnike zemalja članica donosi nove politike i zakone, te da bi zaokret udesno mogao da uzrokuje protiv klimatsku politiku u Evropskoj uniji. Istraživači su upozorili da bi dominacija desničarskih populista mogla da bude tako dalekosežna da bi novi Evropski parlament mogao da zauzme tvrđi stav prema pitanjima migracija i proširenju Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Skupštini Srbije došlo je do prekomponovanja desnice. Umjesto Dveri i Zavetnika u parlament ulaze Mi glas iz naroda i Ruska stranka. Koalicija NADA zadržala je svoje mandate. Šta znači ova promjena u prilogu Ljudmile Cvetković?
Svaki deseti poslanik budućeg saziva Skupštine Srbije dolazi sa desnice. Stranke desnice imaće 27 od 250 poslanika, odnosno 10,8% mandata. Izborna lista Mi glas iz naroda bila je najveće izborno iznenađenje koje će imati 13 mandata. Srpska desnica se prema oceni političkog filozofa Filipa Balunovića prilagođava globalnim trendovima rasta alternativne desnice koja počiva na drugačijoj platformi od tradicionalne.
Tradicionalne 10 teme u Srbiji u svoj centar ili kao svoje težište imaju naravno pitanje Kosova, pitanje nacionalnog identiteta, međutim ova desnica je malo drugačija, ona se tradicionalnim desnim temama u Srbiji bavi naravno, ali čini mi se da su one sporedne u odnosu na teorije zavere.
Najpoznatije lice izborne liste Mi glas iz naroda je pedijatar, pulmolog i alergolog Branimir Nestorović, koji je ljubitelj teorija zavera. Postao je poznat na početku pandemije koronavirusa kada je umanjivao opasnosti bolesti COVID-19. Balunović navodi da je došlo do prekomponovanja desnice, ali napominje da nije siguran koliko će novi akter opstati na političkoj sceni.
Nisam siguran da je to nešto sve dugoročno, ali u svakom slučaju ovo postpandemijsko vreme je bilo pogodno za plasiranje jedne takve nove političke agende s desna.
Da se potpuno izmenila slika na desnici koja je ušla u parlament, smatra i Balša Božović iz nevladine Regionalne akademije za razvoj demokratije, koji ima dugogodišnji parlamentarni staž. On kaže da se neuspeh ujedinjenja desnice odrazio na izborni rezultat Dveri i Zavetnika.
Videlo se ko je na desnici opozicija Vučiću, predsjedniku Srbije, a ko radi za njega. Građani su to prepoznali i glasali za koaliciju DSS i POKS, ocenio je Božović u pisanoj izjavi.
Novi DSS uz POKS čini koaliciju NADA koja će imati 13 mandata u Skupštini Srbije. Miloš Jovanović, lider novog DSS-a, ocenio je za RS da je to jedina stranka desnice sa vrlo izraženom ideologijom i dugom tradicijom.
Preko 30 godina postojanja i vrlo izbrušenu politiku, da ne kažem političku ideologiju, i u tom smislu nema ništa i ne postoji ništa uporedivo ni u parlamentu, a suštinski ni van parlamenta.
Osnivači liste Mi glas iz naroda nisu odgovorili na upit RS-a za razgovor. Nosilac liste Ruske stranke Sloboda Nikolić je ranije u više navrata odbio razgovor za RS-a. Ova stranka imaće jedan mandat. Međusobna saradnja desne opcije u parlamentu za sada nije najavljena. Tu saradnju lider novog DSS-a Miloš Jovanović ipak ne isključuje kada je reč o listi Mi glas iz naroda.
Svakako svakako kad je u pitanju kosovska politika ove vlade koja je tragična, kad je u pitanju francusko-nemački sporazum.
Jedan od osnivača liste Mi glas iz naroda Branimir Nestorović poručio je da je jako mala šansa za saradnju sa koalicijom NADA, jer su, kako je rekao, izneli stav da nemaju ideološke prepreke za koaliciju sa Srbijom protiv nasilja. Ipak nije isključio saradnju u parlamentu sa NADOM na, kako je rekao, državotvornim pitanjima. Parlamentarni status ne mora da podrazumeva i snagu desnice, kaže politički filozof Filip Balunović, navodići primjer Dveri i Zavetnika, koji čak ni nastupajući zajedno nisu uspjeli da pređu cenzus od 3%. On navodi da snaga desnice zavisi od mnogo faktora.
Pre svega zavisi od toga u kojoj će meri desna vlast u Srbiji da prigrli ovu desnu opoziciju, u kojoj meri će ona da je podržava, pridržava i da joj onako suptilno, ali sa druge strane vrlo konkretno pomaže.
Poslanici bi u poslaničke klupe mogli da sednu već u prvoj polovini februara, za kada se najavljuje konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kvislinška formacija Srpska državna straža, koja je delovala u Srbiji tokom nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, našla se na promotivnom kalendaru Ministarstva unutrašnjih poslova za 2024. Prilog Dušana Komarčevića.
Kalendar koji je koncipiran pod motom 220 godina policije u Srbiji donosi brojne fotografije i umetničke slike događaja i ličnosti važnih za razvoj ove državne institucije. U kalendaru se između ostalog može videti portret prvog ministra unutrašnjih poslova Srbije Jakova Nenadovića, koji je tu dužnost obavljao početkom 19. veka, fotografije sa osnivanja Centralne policijske škole 1932. kao i policijskih službenika na beogradskim ulicama tokom 60. godina 20. veka. Tu su međutim i dve fotografije koje prikazuju defile pripadnika Srpske državne straže SDS. Fotografije su potpisane sledećom rečenicom: Parada Srpske državne straže na Terazijama u Beogradu 1942. godine. Radosav Tucović, istoričar sa Instituta za savremenu istoriju, kaže u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je stavljanje SDS-a u kalendar koji je posvećen razvoju i kontinuitetu srpskih policijskih organa po više osnova neumesno.
Naime, Srpska državna straža bila je policijska organizacija uspostavljena početkom 1942. godine od strane takozvane vlade Narodnog spasa, na čijem čelu se nalazio Milan Nedić. Njena osnovna namjena prema nemačkim dokumentima bila je da osigura bezbednost i poredak nemačkog okupacionog sistema na teritoriji okupirane Srbije, a samim tim i da se bori protiv svih neprijatelja nemačkog okupacionog poretka na lokalnom prostoru.
Kaže Tucović, koji je 2023. objavio doktorsku disertaciju o specijalnoj policiji i njenim čelnim ljudima tokom okupacije Srbije u Drugom svjetskom ratu. Tucović dalje objašnjava da je Srpska državna straža tokom svog postojanja uglavnom bila pod vrhovnom komandom okupacionog policijsko-bezbednostnog sistema, na čijem čelu se u okupiranoj Srbiji nalazio SS Gruppenführer i policijski general August Meissner. Ova policijska organizacija je, dodaje Tucović, korišćena uglavnom u borbi protiv pokreta otpora, odnosno kasnijih oslobodilaca Jugoslavije. Prema njegovim rečima, iz ugla međunarodnog ratnog prava i samo uspostavljanje SDS-a značilo je kršenje haških konvencija o pravilima za ograničenje naoružanja, kao i običajima i pravilima ratnih dejstava.
Širom okupirane Evrope stvarane su slične kolaboracionističke formacije. Međutim, na njih se u savremenom društvu gleda kao na neslavnu stranu policijske i nacionalne istorije, upravo iz razloga saradnje sa nacističkim okupatorom. U skladu sa tim, korišćenje ove fotografije na zvaničnom kalendaru MUP-a Republike Srbije mora se tumačiti kao potpuno neumesno, ali i kao posljedica poražavajućeg neznanja,
ocenjuje Tucović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu on ističe da su i sporne fotografije pogrešno datirane u kalendaru, pošto se defile nije održao 1942. kao što je navedeno na kalendaru, već u kasnijoj fazi okupacije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova do zaključenja priloga nije stigao odgovor na upit Radio Slobodna Evropa kako su se sporne fotografije našle u kalendaru, kao i da li je za izradu kalendara bio zadužen MUP ili neka agencija van ove institucije. Milan Nedić, tokom čijeg mandata je formirana i delovala Srpska državna straža, bio je predsjednik takozvane vlade narodnog spasa u vreme nemačke okupacije Srbije od 1941. do 1944. godine. U tom periodu na teritoriji okupirane Srbije sprovođena su hapšenja, deportovanja i masovna ubistva Jevreja, Roma i domaćih antifašista. Pod njegovim premijerskim mandatom Beograd je bio jedan od prvih gradova u okupiranoj Evropi koji je bio proglašen za Judenfrei, odnosno očišćen od Jevreja. Oktobra 1944. Nedićeva vlada je raspuštena, a on i većina njegovih ministara iz Beograda beže u austrijski grad Kitzbühel. Tamo ga zarobljavaju američki saveznici i predaju ga jugoslovenskim partizanima početkom 1946. Uredbom vlade Federativne narodne republike Jugoslavije proglašen je za narodnog neprijatelja i oduzeta su mu građanska i imovinska prava. Protiv Milana Nedića jugoslovenske vlasti vodile su istražni postupak o okolnostima u kojima je vršio funkciju predsjednika vlade u vreme okupacije. Presudu, međutim, nije dočekao živ. Prema navodima jugoslovenskih vlasti, 4. februara 1946. izvršio je samoubistvo skočivši kroz zatvorski prozor u centru Beograda. Apelacioni sud u Beogradu je u aprilu 2019. pravosnažno odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića, koji je podnela njegova porodica. U odluci apelacionog suda se navodi da ne može biti govora da je lišenje slobode Milana Nedića izvršeno iz političkih ili ideoloških razloga, kao i da je rešenje o konfiskaciji njegove imovine bilo doneto u skladu sa zakonom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije, iza kojeg stoji istoimena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Više stotina građana protestovalo je u Čačku zahtevajući hitne mere za smanjenje zagađenosti vazduha. Kako javlja Branko Vučković, taj grad na zapadu Srbije po aerozagađenju je među prvima u zemlji, jer je zimi koncentracija štetnih čestica i do 6 puta veća nego što je dozvoljeno.
Građani su se na poziv više ekoloških organizacija okupili ispred gradske uprave, gde je održan protest pod nazivom Dah na dar, sa kojeg je lokalnoj vlasti upućen zahtev da se do 30. januara dostave tačni podaci o nivou, izvorima i uzrocima štetnih gasova. Također je zatraženo da se do 5. februara formiraju radne grupe uz učešće ekologa koji će otkriti i popisati sve zagađivače i predložiti obavezu uvođenja filtera. Među okupljenim građanima koji su snažno podržali zahteve ekoloških organizacija bilo je i mnogo roditelja sa malom decom. Među njima su bili Mirko i Anđelija koji ovako opisuju život u gradu sa izuzetno visokom zagađenošću vazduha.
Živimo u logoru, krećemo se od 12 popodne do 4, kad može da se diše, ujutru ne možemo da krećemo, bebu ne možemo da izvodimo, svi kašlju kući.
Najčešće smo u stanu gde imamo prečišćivače vazduha, na polju bukvalno štipa za grlo, prosto ne može da se diše, tako da nešto definitivno mora da se menja.
Pedijatar dr. Tatjana Milošević kaže da se zdravstvenim ustanovama u gradu svakodnevno javljaju građani sa zdravstvenim problemima svojstvenim za ovakve neprilike. Ona posebno ističe da zbog visoke koncentracije štetnih sastojaka u vazduhu mnoga deca imaju respiratorne infekcije koje su ovih dana intenzivirane.
Mi sad imamo udar infekcija i gornjih i donjih disanih puteva baš u ovom periodu, znači od početka decembra i dalje se to nastavlja. Pre grejne sezone nije bilo tako.
Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke organizacije kaže da i vlasti i građani znaju izvore zagađenja i da je zadatak građana da stalno upozoravaju da je ovakvo stanje neodrživo, a da je vlast ta koja treba da rešava probleme.
To su lokalna ložišta, to je industrija i saobraćaj. Na to se mora delovati urgentno. Ako se ovako nastavi, svi ćemo biti krivi, a rezultati jedino posljedice imaju građani. To je narušeno zdravlje, to su premne smrti, to su bolesna deca, to su troškovi lečenja.
Organizatori protesta i okupljeni građani su najavili da će, ako se u zadatim rokovima njihovi zahtjevi ne ispune, organizovati nove, radikalnije proteste. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili Milan Krstić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kupreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Bilo je riječi o tome zašto Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine, tvrdi da ima pomaka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti međusobno optužuju za sabotiranje tog sporazuma. Da li Beograd prihvatanjem kosovskih automobilskih tablica i pristankom na nove izbore na sjeveru Kosova u tišini pravi korake ka de facto priznanju? Iako premijerka Srbije Ana Brnović šalje pismo Evropskoj uniji u kome tvrdi da Srbija nikada, ni de facto, ni de jure, neće priznati Kosovo. I šta Beograd podrazumijeva po de facto priznanjem, a šta Priština? Razgovaralo se i o tome šta znači izjava ruskog ambasadora u Beogradu Bocan Harčenka da će se problem Kosova riješiti kada se promijene geopolitičke prilike. Namjerava li Moskva da ga rješava u paketu sa Ukrajinom, kao i o tome kakvu poruku američka administracija šalje Beogradu time što je Kosovo odobrila kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Javelin. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina Ohridskog sporazuma, čije sprovođanje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Gospodine Krstiću, izgleda da je sprovođenjem Ohridskog sporazuma jedino zadovoljan Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. On kaže da ima pomaka u primjeni tog sporazuma, dok se predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Kurti međusobno optužuju za nesprovođenje sporazuma. Kako je vaše mišljenje? Ima li pomaka?
Iz ugla Evropske unije definitivno je da postoje neki argumenti koji ukazuju na to da je došlo do pozitivnog pomaka. Jedan od njih jeste, primjera radi, činjenica da je od prošlog mjeseca Beograd zvanično priznao RKS tablice. Sa druge strane, imajući u vidu da postoje i mnogi aspekti ovog dogovora koji nisu implementirani i da postoje najave da bi moglo da dođe do dodatne eskalacije, primjera radi, ukoliko bi se prekinuo platni promet u dinarima koji se trenutno na Kosovu vrši kroz banku poštansku štedionicu, zatim postojeća trka u naoružanju do koje je došlo između Beograda i Prištine, odnosno naznake trke u naoružanju. Sve nam to ukazuje zapravo da je teren za dalju implementaciju i dalje daleko od stabilnosti. Mi imamo u narednom periodu verovatno fokus na nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, koji će verovatno ići pred Ustavni sud Kosova, i od sudbine tog dokumenta mogla bi da zavisi održivost čitavog Ohridskog sporazuma, odnosno Briselskog sporazuma i Ohridskog dogovora o implementaciji. Dakle, Lajčakov optimizam je baziran delimično na činjenicama. Postoji određeni napredak u implementaciji. Vidimo i da je Elektrosever od skoro faktički ušao u sistem kosovski energetski. Imajući to u vidu, dakle, očigledno postoje neki pomaci, ali ima i mnogo više izazova, i ja ne delim optimizam u pogledu toga da je implementacija zrela i da je izvesna.
Gospodine Peci, mislite li vi da je opravdan Lajčakov optimizam?
Mislim da on treba i da bude optimista, ali situacija nije baš optimistička. Sada dve strane rade ono što je trebalo prije da se sprovodi, ali nema umaka što se tiče Ohridskog sporazuma. Tu smo gde smo sada. Ja mislim da sa strane Beograda postoji strah da Priština neće sprovoditi sporazum u zajednici, a od Prištine postoji strah da Srbija neće da sprovodi sveukupni sporazum, što podrazumeva de facto priznanje Kosova. Ja mislim da je tu problem. Sada situacija, ja mislim da je još teža posle pisma što je poslato sa strane premijerke Brnabić u Briselu, jer to znači de facto i de jure povlačenje Srbija sa tog sporazuma. Tako se to razume u Prištini. A inače u Briselu i Vašingtonu kažu da taj sporazum mora da se sprovede, jer oni su se sporazumeli oko toga. Ovaj sporazum ima dva stuba i bez njine može da ide napred. To je prvo zajednica opština sa srpskom većinom, a drugo je de facto priznavanje Kosova.
Gospodine Krstiću, vi ste rekli Srbija je prihvatila kosovske automobilske tablice, zbog kojih svojevremeno umalo nije izbio rat. Postignut je dogovor o energetici. Srbi sa severa Kosova, koji više od 20 godina nisu plaćali struju, sada će plaćati. Beograd je prihvatio da kosovski Srbi idu na lokalne izbore. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo, Viola von Kramon, vidi prihvatanje tablica kao korak ka de facto priznanju Kosova, dok premijerka Srbije Ana Brnabić, to je pomenuo i gospodin Peci, u pismu koje je sredinom prošlog meseca uputila Evropskoj uniji, poručuje da neće biti nikakvog ni de facto, ni de jure priznanja. Kako vi na to gledate?
Mislim da je upotreba termina de facto priznanje dosta nesrećna u kontekstu činjenice da iako neko smatra da je to de facto priznanje, govorim konkretno o akterima iz Evropske unije koji su izašli sa tom tezom, predsjednica Evropske komisije prva iznela to u Prištini pre nekoliko meseci. A ako zaista želi da se tako nešto implementira, ne bi trebalo da otežava onima koji implementiraju time što insistira na tom terminu de facto priznanje, koji je politički termin, nije međunarodno pravni termin. Iz ugla međunarodnog prava postoji jedno priznanje, to je de jure priznanje. Šta je de facto priznanje? To je stvar koja varira od pojedinca do pojedinca, i prirodno je da će verovatno vlast u Beogradu da teži da prikaže kompromise kao nešto što ne predstavlja de facto priznanje, dok će vlast u Prištini ići u pravcu toga da predstavi da su zapravo takvi kompromisi de facto priznanje. Ne postoji jedan aršin kojim možemo to precizno da utvrdimo, osim ukoliko ne bi došlo do članstva Prištine u Ujedinjenim nacijama. Onda je tu reč zaista o de facto priznanju i od strane onih ostalih država koje su članice Ujedinjenih nacija, čak i ako ne priznaju pojedinačno de jure tu državu. Beograd je rekao kako pristaje na sve osim na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. To je bila izjava predsjednika Vučića usmena još na Ohridu i prethodno u Briselu, i jedan od razloga zbog kojih Albin Kurti upravo insistira i na potpisu kao činu koji nije toliko bitan iz međunarodno pravnog ugla, jer po Bečkoj konvenciji u ugovornom pravu i usmene izjave volje imaju jednaku pravnu snagu kao i potpis, jeste upravo da bi se zapravo potpisao taj aspekt koji se odnosi na sve međunarodne organizacije, i da ta rezerva koja je data usmeno u odnosu na Ujedinjene nacije ne bi bila politički i pravno relevantna. Tako da je zapravo ovde reč o tome da de facto priznanje je jedan termin koji, ja mislim, da Evropska unija nije trebalo da upotrebljava, nego da je trebalo da ostavi prostor da se ti kompromisi sa obe strane tumače na način na koji je to za te dve strane, da tako kažem, adekvatnije pred njihovim javnim mnjenjima. Ovako je otežano, mislim da je to urađeno u jednom specifičnom kontekstu nakon Banjske, gde je Evropska unija na neki način htela da izađe u susret javnom mnjenju na Kosovu, prevashodno i zbog toga što se tumači da je prihvatanje zajednice srpskih opština veliki kompromis koji treba da vlada u Prištini sprovede, naročito imajući u vidu da je Albin Kurti gradio svoju političku platformu u velikoj meri na tome da ne želi da implementira ovaj aspekt dogovora, koji je, kao što je gospodin Peci rekao, jedan od dva ključna stuba za implementaciju čitavog dogovora.
Gospodine Peci, mislite li vi da treba upotrebljavati izraz de facto priznanje?
Pa mislim da je ceo ovaj dogovor u tom duhu, jer ovaj dogovor je manje više prema modelu dve Nemačke i od toga je došao i ovaj francusko-nemački projekat. U dogovoru postoji obavezna tačka da Srbija ne donosi nikakvi problema što se tiče uključivanja Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Tu postoji još jedna stvar. U pismu što je poslala premijerka Brnabić piše da Srbija neće priznati niti teritorijalni integritet Kosova. Zbog toga ja kažem da de facto i de jure Srbija se povlačila od ovog dogovora. To je totalno protiv duha dogovora što je postignut u Briselu i u Ohridu. I u tome je sada problem. Jer mi znamo da Kosovo za sada, iako se Srbija slaže sa s tim, neće moći da postane član Ujedinjenih nacija zbog Rusije. To mi znamo. Mi moramo da gledamo i šta je rekao ruski ambasador u Beogradu Šašćenko, koji je rekao da pitanje Kosova mora da se reši kad se reši velika geopolitička pitanja. To podrazumeva da Rusija hoće da ostavi kartu Kosova zajedno sa Ukrajinom i sa Džordžijom. Ovo što kaže sada srpski establishment, da ne priznaju teritorijalni integritet, ja mislim da manje više ide u pravcu interpretacije ruske spoljne politike.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, i Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krstiću, mislite li vi da pismo Ane Brnabić faktički znači odustajanje od Ohridskog sporazuma, što kaže gospodin Peci?
Ja mislim da je to pismo dato u jednom specifičnom kontekstu, imajući u vidu da je to bila sredina decembra, dakle nekoliko dana pred izbore u Srbiji, i u njemu zapravo nije izrečeno nešto novo. Samo je ponovljeno ono što je i Vučić rekao još početkom prošle godine, odnosno u februaru i u martu, a to je da Beograd neće priznati Kosovo. Samo je sada ovde dodato bilo, nema ni de facto ni de jure priznanja. Opet ponavljam, de facto priznanje je termin koji je varijabilan i koji nema preciznu konotaciju, a ono što je precizno izrečeno jeste da je za Beograd neprihvatljivo članstvo u Ujedinjenim nacijama. To je isto nešto što je rekao Vučić još početkom godine, tako da u pogledu merituma nema tu novih stvari, to je samo upakovano u pogledu retorike na nešto, ajde da tako kažemo, oštriji nivo, ja mislim prevashodno u kontekstu izbora u Srbiji, a onda i u kontekstu toga da je to možda malo bila i pokrivalica za ono što je usledilo vrlo brzo nakon izbora, a to je prihvatanje tablica RKS, oko kojih, kao što ste rekli, smo bili na rubu sukoba, tako da ja ne mislim da je to odustajanje od implementacije.
A dobro, mislite li ovo što kaže gospodin Peci da to je rekao ruski ambasador Harčenko, da Kosovo hoće da poveže sa Ukrajinom, da Srbija sledi tu politiku?
Kada se pogleda zapravo šta on kaže, on nigde nije rekao vrlo eksplicitno, na primjer, Kosovo je Srbija, suverenitet Srbije mora biti odbranjen, on je rekao ne dolazi u obzir bilo kakvo rešenje sa kojim se Beograd ne usaglasi. I zapravo se više potencira nekakav kompromis u kome bi Beograd bio relativno zadovoljan. Što znači da zapravo ja verujem da bi Rusija u tom smislu povezala vrlo rado Ukrajinu sa kosovskim pitanjem, ali da isto tako ne znači da bi u tom pogledu bila nužno na strani maksimalnih zahteva Beograda, nego da bi tu ona bila spremna da podrži nekakav kompromis ukoliko bi to onda imalo pozitivne reperkusije i na rešenje pitanja u Ukrajini gde Rusija ima sobstvene interese koji su i na prvom mestu, kao što su svim državama njihovi nacionalni interesi na prvom mestu, a tek onda ovi drugi interesi eventualno njihovih saveznika ili država na koje žele da utiču ili opšte čovečanski interesi.
Gospodine Peci, mislite li vi da će Rusija uspeti da poveže Ukrajinu sa kosovskim pitanjem?
Rusija ovde gleda svoje interese, jer u interesu Rusije nije da situacija u Balkanu postane stabilna i da ima tu bezbednost. Ruski establishment nije podržao niti briselski, niti ohridski sporazum. To znači i kad se Srbija saglasi sa nečim što nije u interesu Rusije, to Rusija neće da prihvati. Ja o tome govorim. Ja mislim da je veoma loše što je ovo pismo sa srpske strane poslato u Brisel, jer to je formalno pismo. Nije samo deklaracija, to je formalno pismo. I zbog toga ja kažem da se Srbija de facto i de jure povlačila sa ovog dogovora.
Gospodine Krstiću, ovih dana je saopšteno da su Sjedinjene Američke Države odobrile Kosovu kupovinu veoma efikasnih protivtenkovskih raketa Javelin. Predsednik Srbije Vučić je izjavio da je to veliko razočarenje za Srbiju. Šta je time Vašington želeo da poruči Beogradu?
To je verovatno posledica neke vrste rekalibriranja pristupa nakon Banjske, gde sa jedne strane nismo imali izrazit pritisak na Beograd inicijalno, ali očigledno će sada postojati veći fokus Vašingtona na naoružavanje kosovskih bezbednostnih snaga. Naravno, to nije stvar koja se dešava od juče, od 2018. je započet proces transformacije, gde su Amerikanci nekad aktivnije, nekad pasivnije učestvovali u tom procesu, ali sada vidimo da i Sjedinjene Države, i Nemačka, i Turska, i Velika Britanija aktivno deluju u pravcu sprovođenja transformacije kosovskih bezbednostnih snaga. I ja iskreno mislim da bilo kakav vid naoružavanja u ovom trenutku nije dobar sa aspekta straha koji se proizvodi na obe strane, tako da mislim da su ovo stvari koje u kontekstu u kome trenutno postoje napetosti ne mogu da doprinesu smirivanju napetosti, ali da je američka logika u stvari da se izbalansiraju akteri na terenu u ovom trenutku.
Gospodine Peci, kako vi gledate na ovu odluku Sjedinjenih Američkih Država da odobri Kosovu kupovinu raketa Javelin?
Ja mislim da je to posljedica nove situacije na severu Kosova. To je i posljedica ogromne naoružavanje Srbije od 2022. godine. Ja mislim da Amerika želi da se uspostavi neki, kako da kažem, mutual deterrence između Kosova i Srbije, da bude veoma skupo za Srbiju. Ko će da ide prema Kosovu, jer Kosovo nema kapaciteta da ide prema Srbije.
Mislite da je logika ova, ako Srbija kupuje tenkove, onda treba Kosovu obezbediti efikasne protivtenkovske rakete.
Tačno. Šta kupi Srbija da ima Kosovo odbranu od toga? Ja mislim da u suštini to nije loša logika. Ta logika je otprilike ista i u Bosni i Hercegovini posle Dejtona. U to vreme američka administracija je rešila da ojačava armiju Federacije Bosne do tog nivoa da armija Republike Srpske ne može da misli da ide prema teritoriji federacije, da ima rat sa federacijom, ali da i federacija ne ima takvu vojnu moć da može da invadira Republiku Srpsku. I to je to. Taj proces u to vreme je vodio pokojni američki ambasador James Dobbins i s time se postavala ravnoteža u Bosni i Hercegovini. I to u suštini je bio garantor i mira u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da otprilike ta ravnoteža hoće sada i da se uspostavi na Kosovu prema Srbiji i to je to.
Gospodine Krstiću, specijalni izaslanik Lajčak izjavio je da očekuje da se do kraja januara formalizuje Ohridski sporazum. Šta se podrazumeva pod formalizacijom? Da li formalno potpisivanje sporazuma, jer je Vučić do sada odbijao da ga potpiše?
Mislim da se ne očekuje formalno potpisivanje, imajući u vidu rezervu koju od starta Vučić iznosi za članstvo u Ujedinjenim nacijama. On bi mogao da potpiše samo dokument u kome bi postojala takva pisana rezerva, što se neće desiti. Ovde mislim da je više reč o daljoj implementaciji u vidu prevashodno formalizacije statuta zajednice opština sa srpskom većinom i uz nedvosmisleno iskazivanje ponovno usmeno, verovatno, interesa i namera obe strane da sprovedu ono što je zacrtano mapom puta iz Ohrida. Dakle, mislim da će to biti zapravo ono što će uslediti, a ne formalno potpisivanje iz razloga koje sam već naveo.
Ali to teško može da se uradi do kraja januara.
Ja isto mislim da teško može da se uradi do kraja januara, ja verujem da su rokovi zapravo često bili pogrešni kad god su postavljeni od strane posrednika, najčešće su postavljeni od strane posrednika u dijalogu Beograda i Prištine. Mislim da ovde obe strane imaju malo interesa i da otežu, sa jedne strane mislim da premijer Kurti ni ne želi da implementira zajednicu opštine s srpskom većinom na način koji bi pravio bilo kakvu funkcionalnu zajednicu od nje, a u sklopu toga će verovatno sada da radikalizuje situaciju zabranom rada poštanske štedionice, što će faktički dovesti do onemogućavanja rada srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija, bez čekanja da se one transformišu kroz planiranu zajednicu i da funkcionišu u okviru nje. To će stvoriti vakum i veliku teškoću za život Srba na Kosovu, koji neće moći ni da primaju plate na teritoriji Kosova, nego će morati da prelaze administrativnu liniju. To je nešto što će de facto verovatno dovesti do zaoštravanja situacije, a s druge strane i Beograd dugoročno gledano verovatno čeka moguće promene prevashodno u Vašingtonu. To ne znači da bi administracija u Vašingtonu, čak i ukoliko pobedi Donald Trump, imala dugoročno drugačiju politiku u pogledu stava prema državnosti Kosova. Dakle, za Vašington je Kosovo nezavisna država, ali smo imali priliku da vidimo za vreme Trumpove administracije ipak nešto fleksibilni pristup. Kod Richarda Grenela u toku njegovog posredovanja fokus je bio prevashodno na ekonomskoj normalizaciji, to je jedna stvar, a druga stvar jeste da je čak za vreme savjetnika za nacionalnu bezbednost Boltona figurirala opcija razgraničenja. Naravno, ta opcija razgraničenja u tom trenutku je bilo nešto što je primamljivo bilo i za Beograd, koji je to zvanično isticao kroz izjave Vučića i Dačića, ali delovalo je i za Tačija, u tom trenutku ključnog aktera u Prištini. Naravno, sve to je na kraju i sa odlaskom Boltona i sa odlaskom Tačija u zatvor i dolaskom Kurtija na vlast ad acta. Verujem da se Beograd i dalje nada eventualno transformaciji stava Vašingtona i mogućnosti da u tom kontekstu dobije nešto više nego što ima u ovom trenutku.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini Ohridskog sporazuma, čije sprovođenje treba da dovede do normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peci, po vama, šta Lajčak podrazumeva pod formalizacijom Ohridskog sporazuma koju on očekuje dosta nerealno do kraja januara?
Pa ja mislim da to podrazumeva sprovođenje Ohridskog sporazuma. Ja mislim da ako obe strane imaju dobru volju, to može da se sprovede. Ako gledamo u suštini, tu su dve, tri stvari koje treba da se rade. Prvo je zajednica da se sprovede, prvo da ide u Ustavni sud Kosova, pa posle toga i da se sprovede.
Zajednica opština sa srpskom većinom.
Da. Ali u paralelu treba da se reši i pitanje izbora na severu, jer zajednica ne može da se sprovede bez izbora, jer centar zajednice će biti u Severnoj Mitrovici i tamo treba da imamo legalne i legitimne organe. Za sada mi imamo samo legalno, ali ne legitimne autoritete, lokalne samouprave. Ali sve to zavisi od dobre volje. A ja sumnjam da postoji dobra volja. Sa druge strane, treba da se priznaju i pasoši, pa da se uspostavljaju specijalne misije ili permanentna predstavništva u Prištini i u Beogradu, i treba da se reši pitanje Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim sve ovo je izvodljivo, ali mislim da ne postoji dobra volja sa obe strane da se to reši. Ja ću biti srećan, barem da idemo napred što se tiče zajednice i priznavanje pasoša, znači ove simboličke stvari sa strane Srbije, i ako sve ide dobro, onda barem do juna da imamo sproveđen ceo paket. Ali ja moram da kažem da je veliki problem što je poslato to pismo u Briselu, jel tako se to tumači u Prištini.
Gospodine Krstiću, Evropska unija je najavila da će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Da li to znači da Srbija neće moći ući u Evropsku uniju dok ne normalizuje odnose sa Kosovom?
Mislim da je to politički jasno već neko vreme. I kada se pogleda zapravo istorija dijaloga Beograda i Prištine, možemo kažemo da u periodu 2013. do 2016. 17. odluke o pravljenju nekih kompromisa su direktno uslovljene bile daljim napredovanjem u Beogradu, procesu evropskih integracija. Beograd sada čini mi se da ne pravi kompromise uz želju za kontrauslugama u vidu brzog napredovanja ka Evropskoj uniji, nego da zapravo pravi kompromise koji olakšavaju i legitimizuju neke druge stvari u vezi sa spoljnom i unutrašnjom politikom aktualne vlasti u Beogradu. Da se pokaže kao konstruktivan akter prema Zapadu, da se time možda skrene pažnja sa nekih unutrašnjih problema koje smo imali sad i u kontekstu održanih izbora u Srbiji, da se ne pravi problem u vezi sa spoljnopolitičkim stavom Srbije prema Ruskoj federaciji. Na ovaj način se Zapadu daje ono što on prevashodno očekuje, to su neki kompromisi u vezi sa kosovskim pitanjem, i kupuje se ta balansirana pozicija koju Beograd održava. Dakle, to je promena u odnosu na onaj period od 2013. do 2017. kada su kompromisi bili direktno vezani za napredovanje u procesu evropskih integracija. To je posledica dve ključne promene, odnosno dve varijable. Jedna je unutrašnja, to je de facto zastoj u reformama u Srbiji, a druga je spoljna, to je kriza kredibiliteta evropskih integracija. Mi imamo investicioni plan finansijski koji u stvari samo predstavlja restrukturiranje postojećih sredstava, koji uopšte nije ništa nešto preterano značajan, više se reklamira da je značajan nego što jeste. Ne postoji nikakav novi Maršalov plan za region koji je najavljivan. S druge strane, kada pogledamo recimo, ne znam, makedonski kompromis u vezi sa imenom, jeste rezultirao članstvom Severne Makedonije u NATO, ali onda su došli novi uslovi od Bugarske, put ka Evropskoj uniji je i dalje prilično blokiran. Evropska unija ne šalje dobre poruke regionu i to je druga strana medalje koja zapravo utiče na to da šargarepa evropskih integracija sve manje i manje deluje kao podsticajni faktor za postizanje kompromisa.
Vi znači mislite da to što će sprovođenje Ohridskog sporazuma postati deo pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, da to neće naterati Srbiju da striktnije sprovodi Ohridski sporazum?
Ja mislim da još uvek nema kredibilne perspektive za članstvo Srbije i drugih aktera u regionu u Evropskoj uniji. Kada bi ta perspektiva bila kredibilnija, kada bi bila praćena nekim konkretnim merama, onda bi možda i implementacija Ohridskog sporazuma bila razmatrana na drugačiji način. To ne znači dakle da se neke stvari iz Ohridskog dogovora neće implementirati. Ja sam već rekao i Beograd je implementirao neke dogovore, ja mislim iz drugih razloga, ne zarad napretka u evropskim integracijama, već više zarad održavanja balansirane spoljne politike.
Gospodine Peci, mislite li vi da to što će obaveze iz Ohridskog sporazuma postati deo pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji neće mnogo uticati na sprovođenje Ohridskog sporazuma od strane Srbije?
Pa ja mislim da neće. Ja se slažem potpuno sa gospodinom Krstićem koji kaže da ta perspektiva nije opipljiva. Današnji progres Srbije prema Evropskoj uniji je dosta simboličan. Ja mislim da predsednik Vučić zna da to nije neko pitanje što će doći na sto u njegovom mandatu i zbog toga on neće imati nikakvu volju da ide u tom pravcu. To je van mandata današnjih vladara u Beogradu i Prištini. Situaciju može da promeni direktan pritisak Zapada na Srbiju i na Kosovu isto. Ja mislim da ta presija je mnogo snažnije nego evropska perspektiva što se tiče Srbije pa i Kosova.
I na kraju u zaključku, gospodine Krstiću, kakva je sudbina Ohridskog sporazuma?
U narednom periodu očekujem nastavak tih implementacija nekih odredbi, ali ne očekujem da će krunski aspekti ovog sporazuma biti implementirani u nekom doglednom periodu.
Gospodine Peci, po vama kakva je sudbina Ohridskog sporazuma?
Ja nisam optimista. Ja mislim da se neke odredbe tog sporazuma će da se sprovede tiho, ali u celosti ja ne očekujem da će se taj sporazum sprovesti do nove evropske administracije i do nove američke administracije. Sve to će da zavisi od pritiska Zapada. Ja mislim da je u interesu Zapada da se ovo pitanje što brže zatvara, jer sada je najveći evropski problem Ukrajina i sudbina rata u Ukrajini će da ima najveće posljedice za evropski poredak. U ovoj geopolitičkoj igri Balkan ima svoju ulogu. Ja mislim da ako Zapad dođe sa merama i to ne preko Evropske unije nego sa bilateralnim merama, onda ja mislim da postoji neka šansa da se ovo sprovede. Ali kako stanje stoji za sada, ja mislim da je strategija Zapada da se napravi ravnoteža i da svaki potencijal konflikta bude kontrolisan. Mislim da je u suštini ova politika sada.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krstiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Peci.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Milan Krstić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.